habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington.
Fiid wanaagsan. Waa sabti bisha Noveembarna waa toddobo sanadda 2015, waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitirban. Bogga aanu ku leenahay internetka ciwaankaygu yahay voasomali.com. barnaamijka fiidnimana waxaa idinla socodsiinaya anigo oo Cabdiraxmaan Xuseen Fure iyo Sahre Ciidla Nuur.
Waxaan rabaa inaan ummadda ku dhaho waxa horta iskale safaaradu waa ummadda Soomaalidu wey, waxa lagu adeegayana waa iyaga. Waxaan rabaa annaga xukuumadda hanna oo qayb qaadanayna hadii ay halkan baaq inaan uga diro ganacsatadii hadda lacagta aroorsan inaan u mahadceliyo runtii. Inta kaleeto hadda dhimanna in wax alla wixii lagu tawaro ee karo lagu tawaro annaga xukuumadahana oo qayb qaadanayna.
Kaas wuxuu ahaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Sharmaake oo maanta dhagax dhigay dhismaha safaaraddii Soomaaliya ee kulahay dalka Kenya. Goor dhow ayaad maqli doontaan.
Qodobada kalena idinku hayno idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah xildhibaano dareenkooda ka muujiyey weerar maanta Muqdisho lagu dhaawacay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya.
Barnaamijyadii martida microfoneka iyo caweyska Washington aad caawo kala dhagaysan jirteen, iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka.
Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake ayaa maanta dhagax dhigay dib u dhiska safaaradda Soomaaliya ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Xafladda dhagax dhigga ee dib u dhiska safaaradda Soomaaliya waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin hoggaaminaya ra-iisul wasaare Sharmaake, madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe, iyo ganacsato Soomaaliya oo ku nool dalka Kenya. Ra-iisul wasaare Sharmaake ayaa mahad ballaaran u soo jeediyey mas-uuliyiintii iyo dadkii gacanta weyn ka qaatay dib u soo celinta dhulka safaaradda Soomaaliya dalka Kenya, isagoo ugu baaqay bulshada Soomaaliyeed inay gacan ka geystaan dib u dhiska safaaradda Soomaaliya ee ku taala dalka Kenya. Safiirka u fadhiya Soomaaliya dalka Kenya, Jamaal Maxamed Xasan, ayaa isaguna bulshada Soomaaliyeed ku booriyey inay door ka qaataan dib u dhiska safaaradda uu sheegay inay u baahan tahay lacag aad u fara badan. Dhulka safaaradda Soomaaliya dalka Kenya ayaa gacanta dowladda Soomaaliya dib ugu soo laabtay sannadii 2019 kadib markii dacwo dheer oo lala galay nin Hindiya oo dhulkaasi iibsaday bilowgii sagaashamayihii laga guuleystay.
Hay-adda caalamiga ah ee la socodka hubka kiimikada ayaa sheegtay in xaqiijinta si kalsooni buuxda ay ku jirto ay u xaqiijinayaan in kiimikada halista ah ee master gas loo yaqaano loo adeegsaday intii uu socday weerar ka dhacay magaalo ku taala waqooyiga dalka Siiriya bishii Oogoste la soo dhaafay. Hay-addan oo marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano OPCW ayaa sheegtay jimcihii shalayto in kiimikadaasi uu ku dhintay ilmo yar laba kalena ay ku sumoobeen intii uu socday dagaalka ka dhacay magaalada Simari ee waqooyiga Siiriya ku taala. Kooxdani may sheegin cidda adeegsatay suntaasi mamnuuca ka ah dunida, laakiin dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda iyo saraakiisha mucaaradka ayaa ku eedeeyey ururka ISIS inay adeegsadeen suntaasi. Ururkan ayaa warbixin buuxda siin doona qaramada midoobay. Kiimikada master gas loo yaqaana ayaa markii ugu horreysay dunida laga adeegsaday dagaalkii koowaad, wixii intaasi ka dambeeyeyna wuxuu ahaa mamnuuc, waana sun gubta indhaha, maqaarka bini'aadamka, sambabada iyo xubnaha kale ee jirka.
Hay-adda caafimaadka adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyey WHO ayaa maanta sheegtay in cudurka Ebola uusan hadda ka jirin dalka Sierra Leone kadib markii lasoo sheegay in aan qof cudurkaasi uusan haleelin muddo ka badan 42 maalmood. Dadweynaha ku nool dalka Sierra Leone ayaa si aada u sugayey in uun mar lagu dhawaaqo in cudurkaasi uusan dalka ka jirin, kaasoo xanuun fara badan ay ka soo mareen jiritaanka iyo kadib markii uu galaaftay nolosha 4,000 oo qof oo halkaasi ku nool sannadihii lasoo dhaafay. Cabdalla Bayrad Beyt, oo isagu ah isku dubaridaha arrimaha wacyigelinta arrimaha bulshada ee qaranka ee dalka Sierra Leone, ayaa sheegay in daafaha kala duwan ee dalkaasi laga samayn doono maalin dabaaldega, taasoo lagu xusi doono dadkii uu galaaftay cudurka Ebola iyo dhakhaatiirtii dadaalka badan u samaysay sidii cudurkaasi loola dagaalami lahaa.
Hoggaamiyeyaasha wadamada China iyo Taiwan ayaa kulan taariikhiya ku yeeshay dalka Singapore, kulankaasi oo ahaakii ugu horreeyey ee ay si fool ka foola labada dhinac isaga hor yimaadaan sannadkii 1994 laga soo bilaabo. kulankan ayaa ku bilaabmay isgacanqaad dhex maray madaxweynaha Shiinaha Jinping iyo dhigiisa dalka Taiwan Yang Yu iyadoo ay goobjoog ka ahaayeen wariyeyaal tira badan. Mas'uuliyiinta Shiinaha ayaa saadaalinayay in kulankani uu noqdo tallaabo taariikhiya oo weyn oo labada dhinac ay qaadeen isla markaana ay ku muujinayaan xiriirkooda. Shiinaha ayaa sheegtay Taiwan oo ku dhaqanta nidaamka dimuqraadiyadda inay qayb ka tahay dhulweynaha Shiinaha, waxaana ay doonayeen in la mideeyo Shiinaha intiisa kale, laakiin taageerada intaasi looga hayo gudaha Taiwan ayaa ah mid aad u hooseysa.
Watahay halka duurkaas ka dhigaysanayseena waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Asida duurkaba ku maqasheen ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Umar Cabdirashiid Cali Sharmarke oo maalmahan booqasho ku joogay dalka Kenya ayaa maanta dhagax dhigay dib u dhiska dhismihii safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya. Ra'iisul wasaaraha xaflada dhagax dhigay oo ka hadlay munaasabadaasi ayaa ugu baaqay ganacsatada iyo shacabka Soomaaliyeed inay ka qayb qaataan dib u dhiska safaaradda, waxa uu yiri:
waxaan rabaa inaan umada ku dhaho waxa horta iska leh safaaradda waa umada Soomaalida weey, waxa lagu adeegayna waa iyaga, waxaan rabaa annaga xukuumadda hanoo ka qayb qaadanayna hadda halkan baaq inaan uga diro ganacsatadii hadda lacagta aroorsanayna oo mahadceliyo runtii. Inta kaleeto hadda dhimanna in wax alla wixii lagu tawaro ee karo lagu tawaro annaga xukuumadaan oo ka qayb qaadanayna.
Dhinaca kale, xafladda dhagax dhigga ee safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya waxaa isaguna ka qayb galay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Mudoobe, wasiiro ka tirsan dowladda Soomaaliya, xildhibaano, ganacsato iyo xubno ka socday jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Kenya. Axmed Mudoobe oo madashaasi ka hadlay ayaa yiri:
waa dhul Soomaaliyeed waxaan hadda ku taagannahay, ma aha hadda dhulka Soomaalida iska leh. Meesha hadda aan cayaan ku hayno umalayn maayo. Hadda safiirku wuxuu ka calaacalayay in laga qayb qaatiyo in hadda Soomaaliya inay meeshaan dhisato hagaajisato ma waayeyse. Waa la hagaajin karaa sababtoo inta guryaha ku bixinayna horumariska u bixinaynaaba ka ballan baa dhisi karaysa. Marka waxaan leeyahay xaq ahaan waa guul taariikhiya, waana wax lagu faani karayo. Waxaan rajaynayaa sida safaaraddan ay u soo noqotay inay safaarado badan oo caalamka ku maqan u soo noqdaan, Soomaalinimadii iyo istaageedii iyo wax badanna dadku ay ku xusuustaan ay noqon doonto wax taariikhi ah.
Sidoo kale, munaasabadda dib loogu dhagax dhigaya safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya waxaa halkaasi ka hadlay safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya Jamaal Maxamed Xasan.
waxaa maanta sharaf weyn ah hadana ummadda Soomaaliyeed ee Kenya ku dhaqan iyo ummadda Soomaaliya guud ahaan meel kastoo joogaanba in ay maanta sharaf weyn tahay in safaaraddeenni oo aad la socotaan taariikhdeeda oo dhulkan oo ahaa dhul hore loo dhacay dib loo soo celiyay in maanta isugu nimid halkeen dib u dhisno. Dhowaan insha Allah waxaan isku daynaa dhammaystirno dhismaha safaaradda oo aan usoo guurno bilaha soo socda.
Dib u dhiska safaaraddan ayaa ahmiyad weyn ugu fadhiya Soomaalida dalka ku nool iyo dibadiisa. Dhismahan oo uu horey u haystay nin Hidiyo sheegtay inuu gatay bartamihii sagaal sameeyihii ayaa waxaa dib u dhacday in sanadii 2010 ay maxkamad ku taala magaalada Nairobi dib u soo celiso gacanta Soomaalida safaaraddaasi, oo ninkaasi markii dambe ay doodii socotay ay ku guuleysteen dadkii u doodayay Soomaalida oo doonayay in safaaraddaasi dib loogu soo celiyo. Haddaba munaasabadaasi xafladda ahaydna waxaa goobjoog ka ahaa wariyaha VOA Yasiin Ciise Wardheere.
Mahadsaned Cabdiraxmaan Fure, halkaad naga dhagaysanaysaana waa VOA Washington. VOA Washington ayaad nagala socotaan. Koox hubaysan ayaa maanta magaalada Muqdisho ku dhaawacday xildhibaan Axmed Maxamed Gurxan oo ka mid ahaa mudanayaasha baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya. Qaar ka mid ah xildhibaanada ayaa dareenkooda muujiyey dhaawaca xildhibaankaasi, isla markaana ka codsaday dowladda Soomaaliya in ay xil gaara iska saarto ammaanka xildhibaanada ee dulkoogu soo noqnoqday. Wariyaha VOA Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
kooxa hubaysan ayaa maanta ku dhaawacay magaalada Muqdisho xildhibaan Maxamed Axmed Gurxan oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya. Xildhibaanka ayaa xilligii la dhaawacayay waxa uu ku sugnaa agaarka ceelgaab ee degmada Xamarweyne, waxaana si kadis rasaas ugu furay kooxa hubaysan oo watay gaari nooca raaxada, waxaana xildhibaanka ku dhacday ilaa 6 xabadood, kuwaasoo 4 kamidihii ay ka haleeshay caloosha. xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka warbixiyey dareenkiisa ku aadan xildhibaanka la dhaawacay.
xildhibaanka maanta la dhaawacay wuxuu ku magacdeer yahay xildhibaan Qurxan, runtii waana xildhibaanada Soomaaliyeed ka soo jeeda gobollada waqooyi Soomaaliland. Waana nin runtii dadka iska qunyar socodka ee badanaaba wuxuu ahaa caadiyan magaalada isaga dhex mara.
Sidoo kale xildhibaan Cabdibare Yuusuf ayaa si kooban uga hadlay qaabka xildhibaanka loo dhaawacay iyo xaaladda ammaan ee xildhibaanadu ku sugan yihiin xilligan.
Waa run, waxaa ku dhacday ilaa lix xabood baa ku dhacday oo midna dhafoorka kaga dhacday, kaga dhacday daanka dhafoorka ka baxday ilaa saddex xabood meelahaas, afar xabood meelahaas waxay kaga dhaceen, caloosha kaga dhaceen, gacantana way ku burbeen. Adigu dhaawacis haddaan dultay ilaa lix xabaa ku dhacday. Waxaan leeyahay Ilaahay caafimaad ha siiyo. Taas intaasaan ka leeyahay guraxana waa runtii wuxuu ahaa xildhibaanada nin aada u degan weeye oo cid uu dambi ka garay iyo cid uu magaciisa gayna jirin. Arrima waxa wey waar siyaasa loo waarsanaya xildhibaanada ay ka mid tahay arrinta amniga ansaartii. Arrinta amniga waxaad moodaa runtii inay beryahan hoos u licday oo aad arkaysa qaraxyada iyo dagaalka iyo waxde arrida ka jira.
Ugu dambeyntii xildhibaanad Qasre Axmed Ibraahim ayaa sheegtay inay ka xun tahay dhaawaca soo gaaray xildhibaan Maxamed Axmed Gurxan, waxaana sidoo kale ay tilmaantay in xildhibaanadu waqtigan aanu ammaankoodu wanaagsaneyn, islamarkaana ay dowladda federaalka ka codsanayso in mudnaanta koowaad la siiyo sugitaanka ammaanka xildhibaanada baarlamaanka.
Wallaahi wuxuu ahaa nin fiican oo miskiina, ninkaasu oon dadka dhibaatada la ahayn, dadka baqan aan ahayn. Markaa gacanka xaqdaran baa ku dhacday, allahow malmalin. Taasaan horta ilaahay uga rajaynaya. Wallaahi waxaanu ka codsanaynaa dowladda iyo wixii nagu shaqo lahoo kale oo nala joogo oo da adduunkaba ka midka ah inay xaaladda xildhibaanada si fiican ammaankooda loo ilaaliyo oo la sugo oo la eego oo ilgaara lagu fiiriyo baanu leenahay.
Xildhibaan Maxamed Axmed Gurxan oo xildhibaanka maanta la dhaawacay ayaa ah xogeyaha guddiga arrimaha gudaha iyo amniga ee baarlamaanka Soomaaliya, waxaana si weyn dhaawiciisa uga xumaaday guud ahaan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya, kuwaasoo Ilaahayna uga baryay xildhibaanka inuu caafimaad wanaagsan siiyo. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Watahay mar kale habeen wanaagsan. Guddi xaqiiq raadina oo uu madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Silanyo uu magacaabay hubinta tabashooyinka garab ka mid ah dhinacyada xisbiga kulmiye ee markaasi ka qayb qaadanaya geedi socodka diiwaangelinta xubnaha golaha dhexe ee xisbigaas ayaa maanta magaalada Hargeysa kaga dhawaaqay go'aanno ay ka soo saareen hawshii loo diray. Guddigan oo ka kooban shan xubnood ayaa shir jira iyadoo ay maanta ku qabteen madaxtooyada Soomaaliland, waxaa goobjoog ka ahaa wariyaha V O A Barkhad Kaariye, warbixintana nooga soo diray.
Guddidan oo warbaahinta kula hadlay qalka madaxtooyada Soomaaliland ayaa sheegay in howlgallo ay wadeen oo qaatay muddo toddobaad ku siman ay ku soo baarayeen tabashooyin ay sheegeen inay ka soo yeerna dhinac ka mid ah xisbiga kulmiye oo la xidhiidha jiritaanka waxistabamarin xisbiga dhexdiisa iyo diiwaangelinta xubnaha golaha dhexe xisbigaasi. Wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Axmed Xaaji Cali Cadami oo ka mid ahaa xubnahani oo ugu horeyn halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in magacaabistooda kadib ay ka howlgaleen guddida wixii loo xil saaray.
Sidii nalagu aaminay, Ilaahayna nagu ogaa, bay hawshaas u qabsoontay. Wax lagu daray iyo wax laga dhimay midna aanu jirin. Wixii ka muuqday oo sawirka dhaba uu ka soo baxay baanu kala soo qaadanay, iyadiiba hadda halkan nuqul lagu dhiibi doonaa insha Allah lagu akhri doonaa.
Guddidani waxay sheegeen in howlgalkooda ka bilaabeen xog ururin ku aadan tirada guud ee xubnaha golaha dhexe iyo xubin waliba sida ay ku soo gashay inta la bedelay sifaha lagu bedelayo sidoo kale xubnaha ka baa xisbiga. Cabdikariim Maxamed Xinif oo guddidan ka mid ahaa kana hadlayay waxyaabaha uga soo baxay hubintaasi ayaa waxa uu yidhi:
hawsha hubinta waxaa nooga soo baxay kow, inaannu fariisinay tirada rasmiga ee golaha dhexe ee xisbigu inay tahay 390 xubnood. Waxaa kaloo noo soo baxay inay isdiiwaan geliyeen sawiradoodana aanu helnay 349 xubnood oo ka mid ah tirada xubnaha golaha dhexe. Waxaa noo soo baxay inaanay isdiiwaan gelin 24 xubnood ilaa imikana shaqada ay socoto. Waxaa noo soo baxay inay jiraan 3 xubnood oo xisbiga gebi ahaanba ka baxay. Waxaa noo soo baxay inay jirto 1 xubin oo dhimatay. Waxaa noo soo baxay in ay ku jiraan oo soo baxeen 6 xubnood oo ah 4 xildhibaan iyo 2 wasiir oo markii hore deegaamada ka soo galay لكن مركي دنبه قدبيه ورقاد اي او قرين هو قانك حسبه ايليه هنا نغو حان قوارينا حيل كيبا نقول لدي حكو نقرينا لكن داد كلان اسكو بدلي حكي ديغان وحان اصاب بحي صد حمنات وحسبه كبحي وينا لسو بدلي
قدداني وحي شاقين كدب تلابو انك اي قادين اي قدد صوصار تقو آن كاسو ايو قدبيين عدية خسيسي وكان مركلي عبد الكريم احمد وشرح ايقو آن كاسي
كو ان هبا يراتي آن liiska asalka ee 214 sawiradooda iyo magacyadooda wax khalada yeesto marin aan ku jirin waxa kale aanu go'aaminay in xildhibaan maxamed ismaaciil bade xildhibaan maxamed xuseen haaji ciise xildhibaan xasan cawaale aynaan xildhibaan ibraahin xamed haybe wasiir cali maxamud axmed sandule iyo wasiir axmed haaji cali cadami oo isku bedelay xubno kale yana xilki ku haray maadaama la raacayo liiska golaha dhexe ee yaala xafiiska gudiga diwaan gelinta ururada iyo xisbiyada siyaasadda iyo xafiiska xiriiriga gud ee qaranka waa in ay xubin waliba sidii asal ahaan ay ku soo gashay golaha dhexe gamid ahaato leena bedeli karin isla markaana xubin cusub lagu bedeli karin sidaana ay shirka ku fadhiistaan kuna dhameystaan ta macnaheedu waxa weeye isku bedelka waa la diiday waan diidnay laba xubnaha kala maxamed axmed aadan wali xawa maxamed nuur arhaale duur iyo sheekh maxamud xirsi oo geeriyooday ilaahu naxariisto in iyagana jagadoodu sida ku banaanaato inta shirku dhamaanayo maadaama qaabka loo soo bedelay aanay waafaqsanayn xeerka xisbiga kulmiye qodobkiisa 27 fiqradiisa labaad haddii aan inta ka horeysa la soo dhameystirin shuruudaha xisbiga u dhigay saddex in xasan nuur abakar oo bedelay cabdikariim baanday iyo cabdilaahi oo aadan maxamed oo bedelay maxamed yuunis cawaale loo ogolaaday inay ka qayb galaan shirka loo ogolaado inay ka qayb galaan shirka golaha dhexe loona sameeyo kaararka xubinnimada maadaama qaabka loo soo bedelay waafasan yahay xeerka xisbiga kulmiye wabilahi towfiiq
guddidan oo la weydiiyey in maadaama garabka tabashada qabiye xisbiga kulmiye ee ay soo baadhayeen tabashadoodu ay ku gacan saareen isla markaasina aanay wax kalsooniya ka haysan waxa uu go-aankoodu noqonayo ayaa Cabdikariim Axmed oo ka jawaabay weydiintaasi waxa uu yiri
madaxweynuhu markuu wasiir magacaabayo cid kalsooni ma weydiiyo annaga madaxweynahana magacaabo shaqaan u noo diray isagaanu jawaabta ku soo celinay cidii doonaysa ku qanacdo
geesta kale guddidana waxay sheegeen in liiska magacyada ee xubnaha golaha dhexe ay yihiin ansax isla markaana lagu gelayay shirweynaha la filayo 10 bisha uu furmo xubnaha golaha dhexe ee xisbiga kulmiye guddidan oo ka kooban wasiirka Gaashaandhig Axmed Haaji Cali Cadami ee gaasmaha maamulka iyo lacagta guddida la dagaalanka AIDS-ka Cabdikariim Axmed Xinif gudoomiyaha guddida maamul wanaag iyo dagaalka musmaasuq ee Axmed Maxamed Madar xeerlaaliyaha guud ee qaranka Xasan Axmed Aadan iyo gudoomiyaha akadeemiga nabadda iyo horumarka Maxamed Faarax Xirsi ayaa madaxweyne Siilaan iyo magacaabi koodi bishan Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
halkaasi aad dhegaystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA fiidnimo wanaagsan baan idin leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan baarlamaanka degmada Gaarisa ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ee ay Soomaalidu degto ayaa bilaabay baaritaan lacag gaaraysa 7 milyoon oo shilinka Kenya ah oo la lunsaday sida ay sheegeen oo ay lunsadeen wasaaradda ganacsiga waxaana ay kulamo la qaateen saraakiisha ugu sarsareysa ee maamulka wasaaraddaasi lacagtan ayaa ahayd mid ka soo xarootay shatiyada sanadkii 2013 dadka cashuurta lagaga qaaday waxaana la sheegayaa inaanay ku soo dhicin qasnada dawladda ee gobolkaasi wariyaha VOA-da Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan Gaarisa ka soo diray
guddigan oo aha guddi baarlamaani ah baaritaanna ku sameeyay lacag la sheegay in ay ka luntay wasaaradda ganacsiga ismaamul goboleedka Gaarisa County oo gaaraysa ilaa 70 milyan oo lacagta dalkani Kenya ayaa baaritaankiisi waxa uu ugu yeerayaa mid mid saraakiisha ugu sarsareysa ee dowlad goboleedka Gaarisa County si ay wax un ugu ogaadaan xilliga lacagtaasi ay luntay iyo waliba iyo qaabka lacagtaasi loo lunsaday madaxa guddigaasi baarlamaaniga arrinkan baaraya mudan ee Mahad Cusmaan Beereed ayaa idaacadda VOA-da waxa uu sheegay xilli fadhiyo kala duwan uu la yeelanayay qaar ka tirsan saraakiisha ugu sarsareysa iyo wasiirkii hore ee wasaaraddaasi mudane Haajir Maxamed Daahiye in ay ilaa iminka ku raad joogan hantidaasi luntay baaritaankuna uu socdo
hantida waxaa lagu qiyaasaa ilaa 70 milyan baa lagu qiyaasaa laakiin saan og maxay yahay qajin kara waxa account-ka rasmiga ee lagu talagalay canshuuraha dawladda gala ilaa hadda 97,000 oo lacagta Kenya ah inta kale meel aad lama hayo boogi lagu geeyay lama hayo boogi wax ka soo hareen lama hayo ciid hadda ogolaatay oo dhacday anaga ka dambeeyna falkaana ma leh marka nin walba nin kale ku muusay laakiin xaqiiqda waa la heli doonaa waana soo bandhigi doonaa insha Allah
dadka la kulmay waxaa ka mid ahaa wasiirkii hore wasaaradda garacsiga ee ismaamul goboleedka Gaarisa mudane Haajir waxaana ay guddigaasi la yeesheen su'aalo ayadoo halkaasina cadeymo ay ku sheegeen in qaarkood asaga uu saxiixay
Wixii warar waan u sheegay committee-da sida ugu soo intay committee-da waxay la awood tahay maaragtay high court-ka oo kale to maxkamadda sare ee waxyaabihii aan ka hadlay meesha sayada ina maaragtay media-ha aad ugu faafahiyo ma haboono marka waxaan u maleeynaa inaan ka warsugno inay maaragtay committee-da iyo arrimaha ay baarahayso ayaa maaragtay aad iyo aad u haboon
aan hadii committee-da ka warad dambiilay kugu soo eedeeso adigu kugu soo arurto maxaa sameeyaysan
waan u sheegay committee-da aad baan ugu kalsoonahay inay tahay maaragtay committee oo maaragtay xaq raadinayso diyaar baan u ahay dambiga laakiin waxa isweydiin la arintan ay too oo dhacday maaragtay 2 sano ka hore waxa maanta ay maaragtay ay usoo baxday waxaan aniga ogsoonahay inay fidnad tahay ma aragtay
dadkii waa lacagti la siin soo dadka cabaaday Soomaa
dadka cabaaday dadkii leysanka kelima ahana aniga nafsadeeda kula hadlahayo aniga oo ah maaragtay CEC ilaa ay hadda maanta committee-da waan u sheegay lacag ay iga maqan ayaa jiraan oo ma aragtay PDMK-ga iyo dad yaaba badan oo kale oo lacagahooda la siinayna way jiraan marka waxaan u maleeyay dibkaas asaga ah wuxuu ka iimaanaaya dhinaca ma aragtay ofisaaska meeshaan oo soo tagnay mooyane wax kale oo dhib u hojira inuu san jirin baan rajaynayaa
guddigan oo ah guddi dastuuri ah baaritaankiisa lacagta 70 milyan oo ku baareeyay waxa uu sidoo kale wax ka weydiyay gobolatoore ku xigeenka Garissa County mudane Dr. Abdullahi Hussein oo xilligaasi ahaa isku duwaha arrimaha dawladda ee ismaamul goboleedka Garissa County lana soconayay daqdaqaaqyada kala duwan ee golaha wasiirada ee ismaamul goboleedkani
arrimahaas ayaga haystaan waxyaalo badan ay baar hayaan way laakiin anaga dawlad baan nahay dawladda saan shaqeynayna waxa weeyaan nidaamka dawladda noo dejisay nidaamka dawladda noo dejisay nin kasta oo dhinac ka maro deen sharciga dawladda ayaa ay qabanaya soo nidaamkaas oo ay sheegeen waraaqaha ay tuseen oo idin sidan baa dhacday waxaan leeyahay arintaas arin dawladda diyaar ay u tahay maaha anagana muxuu ahay nidaamka musuqmaasuqnimada iyo waxyaalaha diyaar u manihin waxaan diyaar u nahay dawladda inay u shaqeyso dadweynaha waxaan diyaar u nahay lacagta dadweynaha laga qaado in wax loogu qabto dadweynaha
baarlamaanka Garissa County ayaa waxa uu aaminsan yahay lacagtaas oo heed lacag leysanka sharciyada ha loogu talagalay goobaha ganacsiyada sanadii 2013 la goynayay ay ahayd mid musuqmaasuq uu hareeyay qaar ka tirsan saraakiisha xafiiskaasi ka shaqeynaysayna akountiyadooda gaarka ah ay lacagtaasi ku dhacday xukayaha joogtada wasaaraddaasi mudane Maxamed Daawud asaguna guddigaasi fadhi la yeesheen ayaa sidoo kale iska bariyeelay in lacagtaasi uu ku lug lahaa asagoo ku riixay dhanka wasiirka gunti ee gabagabadii musuqmaasuqa oo la sheegay guud ahaan in ismaamul goboleedyada dalkani Kenya uu hareeyay ayaa gaarisana waxay ka mid ahayd goobaha inta badan farta lagu soo fiiqay in hanti fara badan laga lunsaday halka qandaraasayaal fara badan oo hanti ku lahaa ismaamul goboleedka Garissa County ilaa ay iminka aysan garanayn lacagtooda halkay u raacan lahaayeen dhacdooyinka noocan ay noqdeen kuwa ku soo badanaya ismaamul goboleedka Garissa County Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
wataayl kuul nigeedigaysanaysan waa laanta afka Soomaaliga VOA dhigaysteel haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka martida microphone-ka waxaa soo diyaariyay sona jeedinaya kana soo diray magaalada London wariyaha VOA Ridwan Haaj Abdulli
soo dhawaada dhageystayaal barnaamijka martida mikrofoonka oo toddobaadkan idinkaga imanaya studiyaha VOA ee magaalada London waxana barnaamijka aan uga hadli doonaa dhibaatooyinka xoogga badan ee ka dhalan kara roobabka iyo daadadka loo yaqaan El Nino oo dawladda Soomaaliya iyo hay'adaha caalamiga ah ay ka digayaan qaramada midoobay waxa ay sheegtay in dhibaatooyin baaxad weyn ay dhalan karaan inta u dhaxeysa bilaha October iyo December ee sanadkan hadii aan laga hortagin waxaana daadadka iyo roobabka El Nino ay saameyn ku yeelan karaan inta u dhaxeysa 500,000 ilaa 900,000 qof oo Soomaali ah gaar ahaan dadka dega agagaarka wabiyada Shabeelle iyo Juba barnaamijka waxaa marti ku ah wasiir ku xigeenka wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka Soomaaliya mudane Cismaan Maxamed Cabdi oo loo yaqaan Cismaan Daalo marka hore soo dhawo wasiir
aad iyo aad ayaan ugu dhowahay waana maasan tahay Ridwan
waxaa jira dabcan in wasaarado loo xil saaray oo guddi farsamo ahaan loogu talagalay inay u kuura galaan xogna ka keenaan guud ahaan gobolada dalka Soomaaliya ee laga cabsii qabo in ay waxyeelada fatahadaha iyo roobabka El Niño ay saameyn ku yeeshaan. Wasaaradda caafimaadkuna waxa ay ka mid tahay wasaaradaha ugu muhiimsan ee arrimahan hadda lugta xoogan ku leh. Maxay yihiin marka xogaha ilaa iyo hadda aad hesheen ee ku saabsan dhibaatooyinka ka dhalan kara roobabkan?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Aad aad u mahadsan tahay. Dhibaatadan waa dhibaato ku soo wajahan haddana ka bilaabatay dalka Soomaaliya qaybo kala gedisan. Muddo dheerna waa laga digayay, sida maxay ahaytay xogta iyo saadaasha ay sheegaysay. Sidaas darteed golaha wasiirada go-aan ay soo saareen oo lagu magacaabay guddi farsamo oo ay ka tagoban yihiin wasaaradda caafimaadka, wasaaradda howlaha guud, wasaaradda arrimaha gudaha, wasaaradahaas oo dhan waxaa loo xilsaaray iyagoo taageero ka helaya dhammaan madaxda qaranka dhan, maxay in arrintaas iyada ay la socdaan dhibaatooyinka ka dhalan kara oo ah baraka, maxay oo ah caafimaad darro sida malaariyada inay ka dilaacdo oo kale, sida shuban biyoodka inuu ka dilaaco oo kale. Wasaarad walba marka qaybta kaga aadan inay qabato, wasaaradda caafimaadkana waxay u diyaargaroobday qaybtii kaga aadaneed. Haddii waxyaabaha kolley hadda way bilowdeen, dhibaatadii way bilaabatay, wasaaradda caafimaadkana waxay u diyaargaroobday qaybtii kaga aadaneed arrimaha caafimaadka. Dhibaatadaas baaxadda leh ee ummadda Soomaaliyeed aan u lahayn awood iyo aan u lahayn difaac badan, aan u lahayn haddana sidii looga hortegi lahaana ay aada u dhib badan tahay. Laakiin wixii yimaada in ummadda Soomaaliyeed dhinaca caafimaadka aan ka siino gargaar aada u wanaagsan ayaan u diyaargarownay wasaaradda caafimaadkana diyaar ayay u tahay. Wasaaradaha kale saasoo kale ayaan rajaynaya iyagu inay diyaar u yihiin.
Waa gartay wasiir. Dhibaatooyin marka ma jiraan ilaa iyo hadda ay dadku la kulmeen oo fatahaadaha ama roobabka El Niño ay sababeen?
Dabcan haddii fatahaad ay dhacdo, qofka horta hoygiisu ka barakacaya way jirtaa, barakacayaa jira. Hadduu ka barakaco dama haddana meeshii biyo iyo daad yimaado waxaa imaanaya malaria, kaneeca ayaa dilaacaysa iyagana. Haddii qofka haddana uu barakaco oo maxay isbedel biyaha iyo cabitaanka waxba isbedelay, shuban biyood ayaa laga yaabaa inuu dhaco. Intaasoo dhan ayaa dhici kara. Haddana kulli barakici waaba dhacay, kanaacadii way jirtaa. Ilaa iyo hadda weli shuban biyoodkii maan marin, laakiin barakaca iyo intaba malaariyada iyo kanaacada way jiraan oo biyaha keena. Marka maxay hadda dhibaatooyinka hadda aan aragno waa intaas.
Waa gartay. Laakiin dabcan sida qaramada midoobayba ay horey u sheegtay, bilaha Oktoobar ilaa Diseembar ayaa la filayaa in dhibaatooyinka ay soo shaacbixi karaan El Niño ay dadka ku keeni karaan. Marka muxuu yahay qorshaha hadda dowladda Soomaaliya, gaar ahaan wasaaradda caafimaadka, ee ku wajahan sidii dhibaatadan intii aanay xooggeedu maaragtay soo bixin wax looga qaban lahaa?
Horta dhibaatada hoogeeda sida la sheegay aad sheegayso waa sax, waa la filayaa. Dabaylaha iyo roobabka waxaa dheer oo la filaya waxaa ka mid ah daadad xoog leh inay ka yimaadaan dhinaca dowladda deris aanahay Ethiopia. Daadadkaas inay soo gaaraan dalkeena oo maxay ahaytayna waa la filayaa. Roobabka iyo dabaylaha iswatana waa la filayaa. Ilaa Diseembar lama qiyaasi karo marka meesha ay ku dhammaanayso iyo dhibaatada baaxadda inta la ekaan karto wax hadda lasii qiyaasi kara ma aha. Laakiin markii hore waxaa la qiyaasayay meelaha webiyada ayaa la qiyaasayay, marka webiyada keliya ma aha, waxaa cabsi weyn laga qabaa meel aan webiyada gobollo aan marin webiyada inay yimaadaan daadad kasoo rogmaday, dalalka dariska kasoo rogmaday inay yimaadaan. Si hadda ugu dambeyso kale iyadana bari ayaa waxaa ka dhacda, dabeylo ayaa ka dhacay, waa la socotaan. Marka waxaan rajaynaynaa ilaahay subxaana watacaala ummadda Soomaaliyeed ee dhibaataysan dagaalada iyo olaadaha ay ragaadiyeen in uu ilaahay yani yasiro oo fududeeyo sida ka sahlan ilaahay ka dhigaa, rajaynaynaa. Laakiin dhibaatada baaxadeeda way ballaaran tahay, muddada ay soconaysa way dheer tahay, adkaysigadalkeeni waa aada u yaryahay. Dowladdeenni iyo waa dowladda hadda soo kacaysa soo kabanaysa ayaan nahay. Marka insha allahu, laakiin diyaargarow baaxad leh oo wasaaradda caafimaadku ay samaysay ayaa jira, kaasina haddeertan ayaan hawsheedii wadnaa. Waxaan sameynay wasaaradda wasiirka caafimaadka oo wafdi hogaaminaysa waxay booqatay, oo ay ka mid ahayd ra-iisul wasaare ku xigeenkana uu la socday, dowladweyne ay jireen ayay tageen.
iyagoo weliba daawooyin qaar siisiyey. Isla haddana mar labaad wasiiradda waxay booqatay gobolka Bay iyadoo sii geeyay daawooyin. Waxaan ugu talagalnay gobol walba in la sii geeyo daawooyinkii iyo maxay xarumihii caafimaadka iyo shaqaalihii caafimaadka oo dhan dhammaantood alaarmi ayay ku jiraan. Marka wasaaradda caafimaadka waa u diyaargarowday, annagoo kaashanayna hay-adaha qaramada midoobay WHO iyo UNICEF iyo all annagoo kaashanayna. Insha allahu waxaan rajaynaynaa in xaaladda caafimaadka inaan gacanta aan si fiican ugu dhigno. Guddiga la saaray dowladda ay u saartayna hadda waa dareemi kartaa muhiimadda gaarka ah dowladda Soomaaliya ay siiso. Dhammaan madaxda qaranka oo dhan ayaana isha ku haysa arrintaas iyada ah. Waxaan rajaynayaa in Ilaahay uu naga yasiro.
Waa gartay, waxaad sheegtay inaad la kaashanaysaan hay-adaha caalamiga ah, de mar haddii dowladda Soomaaliya aanay ku filayn dhaqaale ahaan iyo aqoon ahaan, marka ma rajaynaysaan in kaalmadaas ama gurmadkaas uu noqdo mid la taaban karo oo maaragtay dee haddaba loo baahan yahay inay dowladdu hesho dadkaasna ay maaragtay ku badbaadi karaan dhibaatada soo food saaraysa marka la eego?
Horta dhibaato kasta oo dhacda qofka bini aadamka Ilaahay iyunbaa kaafin karay inuu xor u noolaado oo gurigiisa ku noolaado, isaga in maaragtay uu ismaamulo in boorta baahida kaga bixi karaa. Qof soo barakacay oo gurigiisa kasoo barakacay oo xoolihiisa kasoo barakacay ma heli karo sidii uu rabay oo boqolkiiba boqol ah. Laakiin waxaan ku dadaaleynaa qofka Soomaaliyeed dhibaatadaas yani saameysa inuu helo caafimaad, inuu helo hoy, inuu helo maxay ahaytay abni, inuu helo intaasoo dowladda Soomaaliya diyaar ayay u tahay. Hay-adahaas nakaalmayana waxaan rajaynaynaa iyaguna diyaargarowgooda muxuma waqtiga alaarmiga iyo ay bixinayeen iyo ay ku jireen qayladaantana ma dhoweyn, iyaguna waana barbartaagan yihiin. Haddee intaasoo sanaba waxaana soo barbartaagnaa hay-adaha qaramada midoobay waana soo barbartaagnaayeen. Waxaan rajaynaynaa in sanadkan dhibaatadan dhacdayna inay kasii wanaagsan u garab istaagaan ummadda Soomaaliyeedna waan ka rajaynaynaa.
Waa gartay, 1979 ayaa dabcan fatahada noocan oo kale ay dhaceen sida warbixinadu ay tilmaamayaan. Horeyna waxa ay u sheegayaan hay-adaha dhinaca saadaasha in dadka ku nool webiyada Jubbooyinka iyo Shabeelle oo kale inay saameyn aada u xooggan soo gaari karto. Qiyaasta la qiyaasayana waxa ay gaaraysaa ilaa 500,000 ilaa 900,000 oo qof oo Soomaali ah. Dabcan adiguna waxaad noo sheegtay in ay suuragal tahayba in daadad ay ka yimaadaan dalalka dariska, taasoo micnaheedu uu yahay in tirada ay kor u sii kordhi karto ama tiradu ay badan karto. Marka degniinaha ay dowladdu u jeedinaysa dadka ilaa intee ayay la egyihiin?
Waa dareemi kartaa hadda shirkii dhammaa ee golaha wasiirada ayaa looga dhigay ajende gaara looga hadla arrintan. Ilaa iyo heer maxay ahaytay wasiirada, maxay ahaytay ra-iisul wasaare ku-xigeenka, wafdigu hogaaminaya gobollada qaar ay gaareen, gobollada soo socdana insha allahu ay maalmahan soo socda ay gaari doonaan. Annagana wasaaradda caafimaadka haddaan nahay duulimaadyo oo daawooyin lagu gaarsiinayo gobollada dalka ayaa bilaabanaya insha allahu weekend. Dee waa dareemi kartaa marka ahmiyadda ummadda Soomaaliyeedna dee wacyigelinta telefishinka waxaa fadhiyey jimcahan hadda jimcihii ka horreeyay wasiirka caafimaadka ayaa fadhiyey oo uga digay shacabiga Soomaaliyeed dhibaatadiisa, dhibaatada ka socotaana ilaahay anaga hayo, laakiin degniin wacyigelinba ka samaysay. Haddana wasaaradda caafimaadka mar kasta diyaar ayay u tahay wacyigelintaas, waana wadnaa dowladda Soomaaliyeed oo dhanna way ku jihaysan tahay arrintaas iyada ah. Guddi fasaadii loo saarayna haddee waaba guddigaas ayaa lagula xisaabtamayaa xaaladaas meelka saymadaysa, hadday tahay waayigelinta, hadday tahay ka hortagga, hadday tahay u gurmashada maxay ahaytay dhibaatooyinkaas, iyo la xiriirinta maxay ahaytay hay-adaha qaramada midoobay ee howlahaas ku howlan. Dhammaan guddigaas ayaa ku howlan. Wasaaraddeena caafimaadkana waxay ka tahay qayb muhiim ah, ayay ka tahay guddiga sartamada.
Waa gartay, marka daawooyinka aad doonaysaan inaad gaadhsiisaan dadka, tirada dadka ay ku filan karto ma qiyaasteen? De waxaan filayaa inaydan heli karin daawo ku filan dadkan faraha badan ee dhibaatooyinka ay soo food saari karaan.
Maya, waxaan rajaynaynaa inaan helno daawo ku filan. Maxaa yeelay daawada waxay ka imaanaysaa WHO-na way ka imaanaysaa, anaga laftirkeena daawooyin oo deeqaan haysano oo ayaa jira wasaaradda caafimaadku ay gobollada hadda gaarsiinayso horeyna u gaarsiisay. Waxaana rajaynaynaa in ay nagu filnaadaan maxay ahaytay daawooyinka aan haysanay, kuwaan heli doonaba way nagu filnaan doonaan sida aan rajada ka qabno.
Waa gartay, adeegyada caafimaadka Soomaaliya aaday u liitaan, marka ma laga yaabaa in laftirkooda ay qayb ka noqdaan in baaxadda dadka saameynta ay ku yeelanayaan roobabkan inaan waxba laga qaban kareen?
Maya, waxaan qabashada horta waa meesheeda, maxay tahay waxba lagama qaban karo, lama dhihi, maxay yeelay waan ka qaban karnaa. Waa yani tabarteenu intay la eg tahayba inaan saarno xoogga. Waa run caafimaadka shaqaalaha caafimaadku waan ugu yar yahay, oo insha allah waxaan rajaynaynaa in shaqaalaha caafimaadku ay bataan. Maxay tahay xarumaha caafimaadku way nugu yar yihiin, oo waxaan rajaynaynaa inay bataan. Marka intaas wasaaradda caafimaadku hadda dadaal ayay ugu jirtaa, oo waxaan raynaa soo saarno xirfadlayaal caafimaad oo ku filan dalka oo dhan. Gobollada ayaan ka keenay dhalinyaro la tababarayo, oo hadda tababaro u socda, oo ku jira maxay tahay gabdho iyo wiilalba kale leh. Intaasoo dhan waxaan ku kordhinaynaa xirfadlayaasha caafimaadka dalka inay soo bataan ee wasaaradda caafimaadku ogol leedahay. Hase ahaatee, dhibaatadan waan ku filannahay, waana ku filan doonaa hadduu Ilaahay yidhaahdo. Waana mahadsan tahay.
Aad iyo aad baa u mahadsan tahay Wasiir Cismaan Daalo.
Waayahay, waan doon aad u mahadsan tahay shacabka Soomaaliyeedna. Waxaan leeyahay inay isu kaalmeeyaan, isu gargaaraan, isu gurmadaan, oo aan shisheeye keliyaana waxba ka dhowrin. Iyaguna waan ugu baaqayaa, aadan kugu mahadcelinayaa.
Dhegaystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka martida makarafoonka oo toddobaadkan aan uga hadlaynay dhibaatooyinka ka dhalan kara roobabka iyo daadadka El Nino ee laga cabsi qaba inay ku dhuftaan dhul ballaaran oo ka tirsan dalka Soomaaliya. Waxaa barnaamijka marti ku ahaa wasiir ku xigeenka caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya, mudane Cismaan Maxamed Cabdi oo loo yaqaano Cismaan Daalo. Inta mar kale aynu barnaamij noocan oo kale ku kulmi doono, nabadgelyo.
Barnaamijka martida mikrofoonkana waxay noo soo diyaariyeen la socodsiinayay wariyaha VOA ee London, Ridwaan Xaaji Cabdiwali. Halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington. Haatana waa barnaamijka xiisaha badnaa ee cawiska Washington. Waxaa soo jeedinaysa Caashe Ibraahin Aadan. Caashacuud.
Dhegeystayaal, barnaamijka caweyska ee caawana qodobadan idinku haya waxaa ka mid a qofka keli ah ee Soomaali ah ee ku nool jasiiradda la yidhaahda Fiji oo inooga sheekeynaya dhaqamada la yaabka leh ee u gaarka ah dadka degan jasiiraddaasi. Talow, xaggey ku taallaa jasiiraddaasi?
Dunida markii maabkeeda aad fiiriso oo qaaradda Aasiyaad kormadho aadan Australia gaarin, dhibiq dhacda badda dhexdeeda oo aan dee markaad maabka baarayso aadan kasoo dhex qaban karin, laakiin aan ka oran karay waa dhibiq badda bartankeeda dhacda.
Waxaan sidoo kale barnaamijka idinku maqashiin doonaa waa caaway caweyska Washington. Maxamed Cabdallah waa qofka keliya ee Soomaali ah ee ku nool jasiiradda la yiraahdo Fiji oo laga yaabay inaad marar dhif ah wararka caalamka uun ku maqashaan. Jasiiraddaasi ayaa ka sii xaggaysa waddanka Australia. Malaha dhulka shisheeyo bini'aadan ku nool yahay ma jirto. Dhaqamo u gaar ah oo la yaab leh ayay jasiiraddaasi leedahay oo ay kaga soocan tahay dunida inteeda kale. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa Yacquub ka guray sheekooyinkaasi ee aan wada dhegeysano.
Fiji waan kala hadlayaa, Fiji waan kala hadlayaa.
Hadda Fijidu waa xaggee?
Dunida markii maabkeeda aad fiiriso oo qaaradda Aasiyaad kormadho aadan Australia gaarin, dhibiq dhacda badda dhexdeeda oo aan dee markaad maabka baarayso aadan kasoo dhex qaban karin, laakiin aan ka oran karay waa dhibiq badda bartankeeda dhacda.
Macnaha qof muraayada sita unbaa maabka dhex arki kara miya dujeeda?
Waka waka ama toosh weyn haysto ku eegaya ama waxa weeyaan baalkii la oran jiray weynayihii weynaayo waagi hore la isticmaali jiray sidatimaadkii, qof haysto unbaa arki karay.
Oo adigu maxaad ku aragtay marka hore, markaad meeshaa eegaysay ee aad doonaysay inaad tagto, maxaad ku aragtay?
Baradba baradba
haye. Oo Fiji haddii aanan khaldanayn waxay ka shisheysaa Australia, annaga 18 saacadood mise 17 saacadood baa waqtiga noo dhexeeya. waa meel badweyn dhexdeeda, imisa Soomaali waa meesha ku nool?
Soomaali ogaalkeyntan ogahay inta la ii sheegay hal nin oo Soomaali oo ganacsada halkan ka ahay oo horo ka baxay mooye Soomaali caawana u hoyda maamahan eeshaanu ka tirsannahay, laakiin dee Australiana kamaana fognin. Waxaa qosolle waxa weeye dadkan horta qof fujiya oo kaa hormaanayo oo horta xaraaqsani ma jiro Ismaaciilo, waxaana qodanka waa ka mamnuuc.
Maxaa dhacay?
Daa waxaa la yidhaahdaa dadku waa wada walaalo, waxay ku leeyihiin markaad hawada soo gasho ayaa waxaa lagaa rabaa inaad waad noo muujiso qof kastoo kaasoo horbaxa waa inaad kelmad leeyahay bula aad ku tiraahdaa oo halkan kale uu ah oo afar xaraf ka kooban oo bula adiga caadiga ahayda. Dee waxa weeyaan haddaad bulada ka jawaabeydana su-aal bal isweydiinayo waxaa jira marka waa inuu qofkaas wax isku dayo ugu adigu yaraa barul ku ogaado waxaa jira iyo waxaad dhibsanayso inuu ogaado isaga problemka ku haystay.
Waan gartay
halkaasaas ka tahay dad halkan degaa waxay isugu jiraan qoomiyado kala duwan oo hindi badan oo horta wadanka kan waxaa la soo wada galay intiisa badan dagaalkii labaad ee dunida. Dad badan oo dadka qaaradda Afrika dadkeena caadiga u egna waa jiraan oo dadka wadanka maamulkiisa intiisa badan haya. Dee diimuhuna way kala duwan yihiin, duwan badan baa halka ku nool iyaguna degan. Waxyaalaha kale soo jeeda waxaa ka mid ah kalluunku wuxuu yahay waxa la yiraahdo laga maarmaanka, waxa weeyaan cuntada wax kastoo dee la sheego waxa weeye kalluunku wuxuu ka mid yahay waxyaalaha caadiga.
Waan gartay. Meeshan horta imis jasiirood bay ka kooban tahay, dhaqanadeeda kalena maxaa ka mid a waxyaabahay caadada u leeyihiin iyagoo kale?
Horta caadada way soo dhammaateen badan oo halse dadka kale horta dadkana hadda u dhaqmayaan, laakiin dee wadamadan Pacific oo dhan waxay ku caan ku yihiin Ismaaciilow, meelaha hadda qeybtood oo kale jasiirad noo dhowo New Guinea la yiraahdo oo kale, Papua New Guinea oo kale, weli dadka hilibkiisa laga cunaa say ii sheegeen dad xaga kan. Laakiin awal dadka kan waxay ku labisan jireen dharka iyo u dharka dhigan jireen dee geedaha, weliba geedaha timirta bahla dhar laga sameeyey oo rogga hoos ku xiran jiray iyo haragaya waxaa marka weli way xusaan oo maalmaha dhaqamada ay leeyihiin dee harag shabeel baad arkaysaa haragyo kaloo bahallo oo lagu soo gunti laga dhiganayo. Wadankuna saddex uu ka kooban yahay oo three Fiji ah, saddexda jasiiradood tan ay caasimada hadda anuga ka joogay Zufa la yiraahda iyo Nadia ku yaallaanba ugu weyn labada jasiirado kale waxaad moodeen iska marmaran yihiin oo boqolkiiba soddon baa kolleyba laga degaa saas leeyahay, dadkuna milyan kama badna oo maaragtay waa dad milyan haan dee marka loo firiyo wadamada Pacificgaana oo wadanka ugu badan baa la isla oran karaya.
Waan gartay. Dee meesha waxyaaba badan oo xiisalen oo ka socda waxaa lay sheegayba in koofiyadaha iyo muraayadaha qudhooda aan la ogolayn in la xidho oo only loo ogol yahay qofka hogaamiyaha ah, marka bal aadna isu ilaali inaad koofiyad iyo xidhatid.
Waa kuu soo wadayo okiyaalaha sunglasska ama kuwa kale waxaan dhaqtar ku kulay weysan qorina ayaana la mid bayin Ismaaciilow oo waxa weeyaan dadkaas baa u qaata. Dee koofiyadana waa sidaa soo madaxa ama diin ahaan baa loo ixtiraamaa ama dhaqan ahaan ama waxa weeyaan waa waxa keliya kaga duwanaan karayo qofka la doortay ama la eegmaday ama maaragtay hogaamiye diimeedka hogaamiye dhaqameedka ah. Saara kuu sheegayo dee diimuhuna waa ku badan yihiino qola kasta hawsheeda meesha ka wada tahayo islaamkuna kuma yaro soddon kun waa ku gaaraya isaguna. Marka waa wadan dhanka sood u fiirisa aad arkaysaa in kolleyba dhulkaad ka timid uu ka duwan yahay Ismaaciil. Waxaa kaloo aad halka kan Ismaaciil u jaaran ku dara waxa weeyaan dunadayn badan bay maqlaan dhulka Soomaalidu ee cadafiyahooda ayaanu ka dhageysanay iyadoo bixinada laga soo siidiinayo ah in dunida meelo ka mid a climate change uu saameeyay ama dunida ka qaylinayso. Waa dhici kale si qofka Soomaaliyeed jooga ama dhulka kale ee jooga dee dunida kale inuu la yaabayo markuu maqlayo isbedelka cimilada adduunku ayaa aad looga qaylinayaayo hal la yareeyaalayo wasaqda dunida lagu darayo. Wadamadan oo dhan way saameysay. Waxyaalaha saameynta ka dhasha waxaa ka mid a dee dhulkii aad ogeyd meel aad shalay ogeyd inaan dhul ahayd baa iska biyoobaysa oo baddi kusoo fidaysaayo. Dabeetana hadda jasiirad halkan u dhowo Kiribas la yiraahdo boqolkiiba dee sagaashan baa biyoobay dhulkeedii caadiga, waxaa la yiraahdaa asbuucii laba mitir baa biyo noqoto jasiirada ku taalla. Waxaa kaloo kaga sii yaabta badan warmiyada aragta weligaa Ismaaciil oo ummad markaa soo arkay kulligooda ku doonaya inuu gurigooda kaasoo qada siiyaan ama casho siiyaan
ma dalkoo dhan
laama u yimaado masaajid soo galay oo aan doonayn inuu ku arka majo isu kasoo sheegay in Islaam wadankii yimid oo marti yahay oo joogo, waxay doonayaan kuu sharfaan sidii martidii la arki jiray oo kulligood gurigooda ku wada geeyaan oo ku casho geeyaan oo mid quraacda qaato mid qadada qaato ku yiraahdaan soo dhow.
Imisa lagu qada geeyaa adiga?
Hadda intaan joogay miyaa afka qaada cawdaas ugu dambeeyaan hadda waxa weeye soo briisiyey. Marka wax weeye aad u meel aad u dhaqdhaqa kale aad u yaabliyahay weeye
marka
islaamka ee degan aad madanaad isugu xiran yihiin aad bay isugu xiran yihiin.
Waa hagaag welina waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caweyska Washington ee laanta afka Soomaaliga ee V O A. Waana 7-da bisha November ee sanadka 2015. qaybtan u dambeysana dhegaystayaal, waxaan isaga kiin dhex baxaya fanaanada Deeqo Cali Mire Deeqa Bilan iyo Ismaaciil Xuseen Farjar, waraysigii uu kula soo yeeshay magaalada Minneapolis ee dalkan Mareykanka.
Wadamadan galbeedka marka lagu nool yahay, waad og tahay waxaa jira duruufo iyo waayo kala duwan oo jacayl leh, oo noloshii qoyska leh, oo baraf leh, oo waayo kala duwan leh. Kuwaas intaad eegto, ma jiraan heeso aad leedahay oo waayaha ka sheekeeya?
Waxaa jiraan heesta barafka kale aad baan u xasuustaa, because hees wadankeena baraf ma laha. Marka inta imaaday barafka aad aan u xiiseynay, laakiin hadda Ilaahu yaa kaa ka xeebay ma marayso. Siiba aad waxaan uga sii naxaa markaan arko dad waayeel oo meesha baska laga raaca taagan oo dhibaataysan. Wallaahi haddaan shaqo u socda xataa hore u qaada waan ka naxaa, oo aad ugu dhib qabaa horta barafka. Soo heestaneed waxay ka hadlaysaa qurbaha iyo isbedelka ku imaaday faamilada iyo sida yacni laysku maqlaynin. Maksan guba sameeyey miraha ilaxanka.
Intaynaan heestaas u gelin, bal jawiga ay ka hadlayso heesta ama barafkaas sawir iga yarsi. Dad badan baa laga yaabaa inay jecel yihiin barafkaas oo kale marka la joogo dalkii oo kale.
Waymaama meeshiina jooga annagaaba hadda soo soconaan le baraf. Dadkana cudurro badan bay ka qaadeen barafka. Waxaa waaye wax loo soo xiisa male qof walba sintuu ka jabay. So barafka wax loo soo orda ma aha, waa adigoo frinjeer lagu geliyade,
waa adigoo talaagad xagga sare lagaa geliyay. Waw, bal heestii aynu dhegeystayaasha usoo gudbino.
So heestan waxaa la yiraahdaa meluguurkii qaldamay labada isqabta heshiin, qorshuu sabaaradu yahay yan qaxootigii aan ka helay, markuu qarankaygii jabay markaan qaradaha ku lumay, barafka qubanayo qarqaaray qurbuhu way daran yihidiiyow hidii hididiiyow hidii, meelaan qosol farax lahayn qareemadu ku hadlayn, dadkuna uu qabo xanaaq qalbigu isla hadal ku dhacay, qof joogo kana maqan arruurtii lagu qabsaday, qurbahu waa garan yahay qudii saaxib ku dhila sanbu ku faraya.
Dhinacii barafka aynu ka nasanno oo dhinacii caashaqa aadno, hees kale oo aad leedahay ayaa oranaysa cirsoonkuday sidiisii, hee dareen igu cilaala.
هذا بل سو بودي
حل يرانا هستاني دو عاشق بسو درق حسمي أبوان أصحابنا هاي ودكن كندا عبد الله لكتر مرهي لحن كباسة قالي حيكو بلابن إنسا إير إير عنقو بيسي لإيسي داريني قو حلا غالنا أيا يقو عرطة ما يو يقو عورا الشهورو علشان كريم
ملاحة أبوانا دا أيابا ناين وان وان كوغو فلان عندك استياشا كسو دوينو هستاس sadin taskiga nimaadno dina calamaanayaash iyaga horta deeqay miyana jirin heeso loogu talagalay oo aad qaadidadu
ha waxa jiraan heeso badan oo wiilal ila qaadaan sida heesta si calamo en waa wiil gabar isjecel laakiin gabadha horta jecelku ku dhacaya waa heesta markan qaaday aniga yar qajilaba
haye
waxa leedahay en adigaan awayskiyuhu cirkaadu da subaxdiyuhu casiirkii kugoobaa naftuu ku cidlowday ee ku cugtay waxi la qaba indha adaga
waa oo wiilkuna muxuu ugu jawaabay talow
wuxuu leh marxadii cuddeenay caashiqiinu sidan yahay maxamdi eebe weeye waa caruus galeena sii cilaamaasa ilaa isagaaba iga darnaayba
laba kara daran ayaa ishelay
mhm
adigu maxaad isugu diidaysaa labadaas calamada alla fadul badan ida
heesjecel waa dee wax serious ani asaga ma jirto dee fanaaniinta markay qaadayaan heesaha badanaa iyaga kuma socoto dee waxa shacabka wax jiray ka hadlaa
gudahaana barnaamijka caweyska Washington ee caawa dhageystayaal intaas ayaan ku soo xirayaa inta aan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
Joe.
heestaasina waxa u dambeysay barnaamijka caweyska Washington oo ay noo soo diyaarisay Caashe Ibraahin Aadan Caashe Cuud. Halkaan ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Gabagabadii idaacaddeenna fiidnimo ayaynu ku guda jirnay haddii aan qodobadii wararka qaar ka mid aydin xasuusiyo. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Sharmaarke ayaa maanta dhagax dhigay dib u dhiska safaaradda Soomaaliya ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Xafladda dhagax dhiga ee dib u dhiska safaaradda waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin uu hogaaminayay ra-iisul wasaaraha Sharmaarke, madaxweynaha maamul goboleedka Juba Axmed Madobe iyo weliba ganacsato Soomaaliya oo degan magaaladaasi Nairobi. Ra-iisul wasaaraha Sharmaarke waxa uu mahad ballaaran u soo jeediyey mas-uuliyiinta iyo dadka gacanta ka geystay dib u soo celinta dhulka safaaradda Soomaaliya dalka Kenya, isagoo ugu baaqay bulshada Soomaalida in ay gacan ka geystaan dib u dhiska safaaradda Soomaaliya ee dalkaasi Kenya. Safiirka Soomaaliya u fadhiya Kenya Jamaal Maxamed Xasan waxa uu isaguna bulshada Soomaaliyeed ku booriyay in door ay ka qaataan dib u dhiska safaaraddaasi oo sheegay in lacag badan ay ku bixi doonto. Dalka Siiriyana hay'adda caalamiga ah ee la socodka hubka kiimikada ayaa sheegtay inay xaqiijisay si kalsooni buuxda ay ku jirto in loo isticmaalay hubka halista ee lagu magacaabo mustard gas oo loo adeegsaday intii uu socday weerar ka dhacay magaalo ku taala waqooyiga dalka Siiriya bishii August ee lasoo dhaafay. Hay'addan oo marka magaceeda lasoo gaabiyo loogu yeedho OPCW ayaa sheegtay jimcihii shalayto in kiimikadaasi ay ku dhinteen ilmo yar uu ku dhintay, qaar kalena ay ku soo moobeen intii uu socday dagaalka magaaladaasi Miera ka dhacay oo ku taala waqooyiga Siiriya. Kooxda umay sheegin cidda adeegsatay suntaasi mamnuuca ka dunida, laakiin dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda sare Siiriya ayaa sheegay in ISIS laga yaabo inay hubkaasi sunta isticmaashay. Ururkani waxay warbixin buuxda siin doonaan qaramada midoobay, iyaga oo isla markaana faahfaahin ka bixin doona xilligii hubkaasi la isticmaalay. Gudahaan idaacaddii waa nagaynta. Waa Maxamed Cabdiraxmaan Xuseen Fure iyo Sahre Ciidla Nuur oo idinkaga tegaya. Sida ay nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.